habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 12-ka bisha July ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kalluumaysato ku dhimatay xeebaha Soomaaliya kadib markii doontii ay wateen ay dabaylo qaadeen.
Kacsanaan aan hore loo arki jirin oo dadka badaha aada ay macnaha ay ka xeeladaysan jireen. Xeeladihiin hadda ay ka hortimid baddii oo aada u kacsan oo aan loo geli karin. Doomihii ay ku burburaan, ay ku gadoomaan, ay dadka ay ku dhintaan. Haddana dhimashada hadda jirta ilaa iyo 2 doon oo midna volve ay tahay, midna formorta ay tahay, aan 2 nin ku dhinteen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay shaqayn karto istaraatiijiyaddii cusbayd ee la xidhiidha Al-Shabaab ee uu soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya.
Hoggaanka dagaalka waxaa gacanta ku haya qofka weerarka leh, xilli uu doono iyo siduu doono iyo goobtu doonaba saddexdaas isaga go'aanka gaarideeda iskale. Marka waxaa laga yaabaa inay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysnaa wixii tirada badnaa inay soo celiyaan ay dib u bilaabaan si weerarka khaarijiga ee dibadda usoo baxayso looga mashquuliyo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. guddida aqalka kongareska dalkan Maraykanka ee baadhaya rabshadii January 6-deedii ee sannadkii hore lagu galay aqalka Capitol Hill ayaa maanta dhegaysan doona dad lala xidhiidhiyay kooxaha midigta fog ee xagjirka. rabshadaasi si ay isugu dayaan dadkaasi inay xanibaan ansixintii guusha ee Joe Biden ee doorashadii madaxweynaha ee 2020 una hiiliyaan madaxweynihii xukunka hayay Donald Trump. guddida aqalka wakiilada ayaan weli sheegin cidda hor iman doonta ee dadkaasi oo heerkoodu uu sarreeyo islamarkaana ay dhegaysan doonaan. hase yeeshee mid ka mida goobjoogayaasha ayaa la filayaa inuu noqon doono Jason Anfana Tohoa oo isku tilmaamay mid u dhaqdhaqaaqa kooxda lagu magacaabo Oath Keepers oo ah maleeshiyo dowladda ka soo horjeeda, kuwaasoo xubnahooda ay ahaayeen ilaa iyo 2,000 oo ah taageerayaasha Trump ee galay aqalka Capitol. marag furka kale ayaa la filayaa inay diiradda saaraan doorka ay qaateen kooxda kale iyadana la yidhaahdo Proud Boys, iyadoo 5 ka mid ah hogaamiyaasheedana lagu dacweeyey shirqoolna lala xidhiidhiyey, iyadoo lala xidhiidhiyey xooggii lagu galay aqalka baarlamaanka dalka Maraykanka loo yaqaano Capitol Hill, iyadoo halkaasina lagu sugayey islamarkaana la tilmaamay in lagu dacweeyey dadkaasi sannadkan dabayaaqadaysii. eedoo lamid ah kuwaasi ayaan iyagana laga xareeyey 12 ka mid a kooxdaasi Oath Keeperska lagu magacaabo, kuwaasoo 3 ka mid a ay haatan baqirteen dembigooda. xilli dhaqaale xumo iyo weliba burbur dowladeed uu ku yimi ayaa sharci dejinta dalka Sri Lanka ay isu waafaqeen inay doortaan madaxweyne cusub oo toddobaadka soo socda. hase yeeshee weli go'aan kama aanay gaarin yegleelidda dowlad cusub ee xilli dalku la tacaalayo qulqulatooyin kala duwan. waxaana ay sharci dejintu sheegeen inay dooran doonaan madaxweynaha cusub oo bishan July 20-keeda si uu bedelo Gotabaya Rajapaksa oo la filayo in isacsilo maalinta Arbacada. ra-iisul wasaare Ranil Wickremesinghe ayaa sida oo kale ogolaaday inuu isacsilo si loosoo dhiso dowlad cusub. maalintii Sabtida ayaa dad bannaanbaxay xoog ku galeen guryaha ay deganaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, islamarkaana ay sheegeen inay halkaasi joogi doonaan ilaa iyo inta iscasilaadoodu ay ka dhaqangelayso. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta Ukraine iyo Ruushka ayaa warar kala duwan maanta ka soo saaray weerar gobolka koonfurta dalka Ukraine ku yaala ka dhacay. sida laga soo eegtay dhinaca Ukrain ee gantaala nooca ridada dheer ah ayaa ku dhacay goob ay rasaasta ku kaydsanayeen ciidamada Ruushku, taasoo ku taalla Nova Kakhovka, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 12-20 ka mid ah ciidamada Ruushku. Dhinaca kalena Ruushka ayaa dhinacooga sheegay in Ukrain ay duqeeyeen meel ay ka samaysan yihiin amaba laga sameeyey tasiilaadka amaba adeegyada kala duwan ee dadka rayidka ay adeegsadaan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiidiyo caana wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaas idinka imanayaan waa idaacadda Caawiya Dunida v o oo idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay iyadoo weli lagu jiro xilligii badxidhanka ee ay dabeelaha xooggan ee kacsan ay ka dhacayeen badda ayaa lagu soo warramayaa inay xeebaha Soomaaliya ku degeen doonyo ay saarnaayeen dad kalluumaysata. Shilkan ayaa la sheegay inay sababeen khasaare nafeed, waa sida uu ku soo warramay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Roobab dabaylo wata oo maalmihii ugu dambeeyey ka da'ayay xeebaha ku teedsan magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay kalluumaysatadii badda ka jilaabanaysay, waxaana geeriyooday laba ka tirsan dhallinyarada kalluumaysatada, iyadoo sidoo kalena ilaa shan doonyood ay burbureen. Nabadoon Xaji Kamaal Maki Aweys waa guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga Dankulmis ee xeebaha Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan uga waramo idaacadda v o a masiibooyinkii rabaaniga ahay oo beryahan kusoo batay macnaha dhinaca badda ay macnaha cimilooyinkii hore loo arki jirna aan loo arkeeno cimilo ka duwan hadda aan arkeeno oo ay keenaysa cimiladaas kacsanaan aan hore loo arki jirin oo dadka badaha aada ay macnaha ay ka dhow macnaha ay ka xeeladaysan jireen xeeladihiin hadda ay ka hortimid baddii oo aada u kacsan oo aan loo geli karin. Marka waagi hore waxaa dhici jirtay badda inay doomiya aadaan haddii ay baabka banaanka albaabka hore oo laga galay ay ka xun tahay inay muddo ay maalmo ilaa iyo 15 maalmood ay ku maqnaadaan, kadibna iyagoo kalluun wata ay ka yimaadaan 15-gaas maalmo fiican ama saacad hore habeenkii salaada subax camal ay macnaha ay gaadaan baddii albaabkeedii inay kasoo gudbaan iyadoo markaas hal mar laga soo gudbaayo. Tii marka hadda waxaa bedeshay in ay timaado in biyihii koraba ay culays uu ka yimaado oo kacsanaan aan hore loo arki jirin ay ka dhacdo, doomiya ay ku burburaan, ay ku gudoomaan, ay dadka ay ku dhintaan. Haddana dhimashada hadda jirta ilaa iyo laba doon oo midna volve ay tahay, midna formorta ay tahay, aa laba nin ku dhinteen. Labadaas nin oo ku dhinteen ilaahay duuraalle ka noqdo, midna ku dhintay cadale iyo xamar intuu dhexayso, midna jasiir iyo xamar intuu dhexayso. Marka waxaa jiro burburkaas, waa jiraa. Waxaa kaloo jirta doomihii maadaama badda ay ku xumaatay, burburkaasna uu ku yimid ilaa iyo shan doomood ay burbureen.
Doomaha hantida saarneyd ee burburay ayaa waxaa ka mid a doon nooceedu yahay Folfa oo ka soo shiraacatay magaalada Hobyo, waxaana iyadoo ku soo jeeda xeebta Liido ay ku burburtay agaarka degmada Xaradheere, sida uu v o a u sheegay Maxamed Jowle oo ka mid a raggii ay doontaasi u rarnayd.
Waxaa shil ka dhacay badda, gaar ahaan meel loo yaqaano Gaan ayaa waxaa ku kadoomay doon Folfa ah. Waxaa ku dhacay shil rabaaniya badda oo dabaylaheedu kacsanaayeen, dabaylo xoog leh oo aad u kacsan ayaa badda ka dhacayay. Waxay ka soo safreen Hobyo, waxayna u soo soceen Liido. Malaayay sideen malaagi iyagoo sida oo marayo meesha loo yaqaano Gaan oo ku aadan Xarardheere xeebteeda. Halkaas marka ay marayaan goor ay tahay saacaddu 8 saac oo maalinkii daraad ahay ayaa shilkaas ku dhacay. Tirkii badda oo aad u kacsanay ayay xamili weyday doontii, markay xamili weydana waa gadoontay. Markay gadoontay aduu saacad ka bacdi ayaa waxaa bannaanka u baxay, ama 2 saac ka bacdi waxaa bannaanka u baxay 4 shaqaalaha ahaydoo doonta watay. Sidaas awgeed ayay iyagu u soo badbaadeen kulli garaafo moogi, dhaawac saa'id iyaga ma jiraan, balse doontaas waxba lagama arag. Foolfaha waa shilkii hadda ugu dambeeyey oo badda ka dhaca, uguna khasaaraha badnaay. Doontaasu kulli hanti badan bay siday, hantidaas oo ka kooban malaay, shidaal, baraf, waa irarneed. Hadda qiimo ahaana marka hore waa doon aad u qiimo badan, hadda qiimaheedu ilaa 20,000 maaragtay ayaa lagu sameeyaa. Waxa ay sidana 10,000 kale waa ku dhowaayeen. Hadda qadarkaas unbaa dhacay.
mas-uuliyiinta iskaashatada dankulmis ayaa xilligan oo ay baddu kacsan tahay waalidiinta ku booriyey inay ka warqabaan xaaladda caruurtooda xilli toddobaadyadii ugu dambeeyey ay jireen caruur badan oo lagu waayey xeebaha muqdisho.
waxaa kaloo sii dheer dadka dabaalatada ahna waxaa dhacda macnaha de markii badda ay fican tahay ay dili kartaaba waxaa xilligan ay xunta waxaa imaanayo cunugii aan baddi ka seynin in uu asigana ku geeriyoodo. waxaa ku geeriyooday hadda sitimaankan aan soo dhaafnay hal cunug oo asigana dhalinyaro ahay oo laga helay dhinacaan badda geelaq. marka waxaan rabnaa dowlaha raalli karado dadweynaha soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan, xilligan badda lama geli karo, waxayse u saamaxaynin dadkii aqoontu lahay amba takhasusku lahay amba ilaa iyo kabtan ahay oo dawaasha ku dheereeyey in ayse xilliyadan baddi markii ay galaan sida ay uga soo baxaan ay ku adag tahay. marka waxaan ka wacyigelinaa dowlaha raalli karado dadweynaha soomaaliyeed iyo waalidiintaba inay macnaha ilmahooda xilliyadan badda ay aada u kacsan tahay lana geli karin, dadkii badanana ay bannaanka ay ka wada fadhiyaan oo doomaleydii ay bannaanka ay ka fadhiso, in dadka dabaalatada iyagana xeendaab ay samaystaan, ninkii dabaal yaqaana xataa uusan ku dheeraanin kii aan aqoonna inuusan gelin dowlaha raalli ka noqdo.
ugu dambayntii, dabaylaha ka jira xeebaha Soomaaliya ayaa sababay in kalluumaysato badan ay noqdaan shaqola'aan oo ay doomahooda iska dhigaan kadib markii ay xaaladda badda oo kacsan cabsi ka muujiyeen. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xasan kaafi qoyste. haatanna hargeysa, iyadoo sicir barar iyo abaaro isbarkan ay ka taagan yihiin Somalilan ayay dhaqaalayahanadu ka dayrinayaan saameynta abaarta iyo sicir bararku ku yeelan karaan dadka danyarta. warbixintana waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
nolosha ayaa sii adkaanaysa waqti ay abaaro ba'ani ka jiraan marka la eego guud ahaanba gobollada Somalilan. dhinaca kale waxaa xarkaha goostay sixir bararka la xidhiidha dhinaca quutul daruuriga, iyada oo maceeshaddu ay cirka isku shareertay. wakan bare sare dhaqaalayahan Ibraahim Siciid oo wax ka dhiga jaamacadda Hargeysa waxaana uu tilmaamayaa sixir bararka ka jira Somalilan iyo heerka uu gaadhsiisan yahay.
horta Somalilan sixir bararka ka jira waa sixir barar runtii xarkaha goostay, laakiin dowladda xogta ka soo baxda waxay inta badan ku qiimeeyaan 6.9% yahay sicir bararku, kaasina waa ka marka laga duuliyay sicirka tusmada quutaha wax loo yaqaano consumer price indexka oo badeecad cayiman ku saabsan. laakiin marka il dhaqaaleed lagu eego ama xogaha kale ee lahayo dee Soomaaliland laga soo xiganayo si dadban hay-adu hayaan, sicir bararka Soomaaliland 2 god ayuu taagay. hadduu 2 god noqdona saameyn ba'an buu keena, sida matalan 10% iyo wax ka badan hadduu noqdo. marka sicir bararkan Soomaaliland ka jira waa sicir barar laba dhinac ka imanaya adduunkii wixii laga keenay, maadaama waxa ugu badan aan soo dhoofsano sicir bararkii wadanada ka jiray iyo markuu dala shaygii yimaado wadanka badeecadda ay timaado badda ay soo martay ama beriga ay soo martay, kharashaadkii ku baxay rarkii iyo rarka dejintii iyo tamartii ku baxday shayga laftigiisiba waxay keenaysaa in sicir barar kalena uu sii dulfuulo iyo cashuurtii wax soo saarka oo aad u hooseeyana sabab u ah.
inkastoo duruufaha nololeed ay yihiin kuwa si guud u muuqda, saameyntooduna ay ka muuqanaysa suuqyada kala duwan ee wax lagu kala iibsado, haddana waxaa loo sii kala daran yahay sida marka horeba nolosha bulshadu ay u sii kala hoosaysay. mar kale dhaqaalayahan Ibraahim ayaa tilmaamaya dadka kuwa ugu liita iyo sida sicir bararku u saameeyey.
marka wuxuu saameynayaa dadka danyarta ah gaar ahaan ku howlan ganacsiga hoose dhexe, marka xagga ganacsiga laga eego, marka xagga qoysaska laga eegana dadka loo yaqaano hayntoodiina yartay ama lowest paid people wax soo gala waa yiri ama mushaharka dowladda ay ka qaataan yahay mushaharka gradeka ugu hooseeya sida washmaaniinta oo kale, dadkaasaa saameynta ugu ba'anina ay ku imanaysa.
hooyooyinka magaalada Hargeysa ku ganacsada ee iyagu ku iibiya khudaarta ayaa weli ku qanacsan, isla markaana muujinaya calooladeeg la xidhiidha dhinaca nolosha. saameynta sixir bararka iyo nolosha adkaatay waxba kamay bedelin marka la eego sidii ay awalba u kalihi jireen. markay salaadda subax ku tukadaan guryahooda ayay hirta waa beri ka jiciirtaan, iyagoo ku sii jeeda suuqyada ay ku ganacsadaan si ay miisaskooda khudaarta u sallaxaan, isla markaana ay halkaasi noloshooda uga dabaraan.
ayaan maxamed jaamac baa la yidhaa, hadda subax markaan soo tukad ayaan miiskayga imaada, insha allah inta yar baan ka ganacsadaa, ilaahayna uu igu ruuniyo iguma dara ma faantay. dadkan guriga ku hayaana maasha allah waxay ka kooban yihiin 10 qof ma faantay, hadday kiro tahay iyo hadday nolol maalmeed tahay iyo hadday iskuul tahay iyo hadday madaraso tahay iyo maasha allah tabaarikallah aad baan u wacno intaasu ilaahay naga quudiya naga siiya. adigu waxaan rabaa ilaa 8 subaxnimada markaan saada subax ku daawan imaato asanbalay
ana bay halkan xilli ma tabaa dabay guriga
xilli waxaan imaa subax waxaan soo xashaa 5 ilaa 5 iyo barkana halkan aan imaata waxa yareen hayuun baa googlaayo holba waxaan gaariyada ka doontaa iyo waxa siisii yaalay iyo waxa ilaan baa googlada galabta hadana hadii la yiraahdo 6 markan maqrib tukana ka bacdi aan hooyda wax badan oo faa'iideena ma lahayn hadana de waanu kuma rarrawnaayo de reer dhambaanu amba iskuul noqoto amba anfacdan nolol maalmeedaba ha noqoto annu uga wadwadna kulkan nimca ilaahay baa lagu jiraa abaaraan abayna yar weeqo kulkan roo aad baan ugu fiicnay iska ibsaneyn qolba waxa aanu helo aan do shamaamka noqoto de babayga noqoto aday liin macaanta noqoto waxa ayaga maanu faraa aanu walaaqayn kulkan xaqa binaadanka celiina qolba waxa yar nooga soo saaro kuma noqonana reer ayaga de ku quudinay imigana waa sidii waxa weeyaan oo saddex xablood aanu cunna xambaaray iyo shanan ayay u ahay oo inaan ay ninku kala tagin taasaan haya odagiyo macaan loo iska saaltar
Ibrahim Saciid waxa uu tilmaamayaa talo la xidhiidha sida ay dadku u maareyn karaan waqtiga adag noloshooda.
Si guud talada loo soo jeedinayna waxa weeye in xaaladahan oo kale horta cidii ku hawlan wax iibsiga wax iibsanaysa in ay ka fogaadaan inay iibsadaan waxyaalaha agabka raaxada ee aadka u qaaliga ah. Talada kale soo jeedinayna waxa weeye in deynkana ama qaanta aad looga fogaado oo deynkii adduunku si guud dowladda adduunku ay galeen ama iyagu ha kala maahdaan ama hay-adaha lacagta adduunka ka maahdaan sida bangiga adduunka oo kale iyo hay-adda lacagta adduunka waxaa lagu qiimeeyey ilaa 300 oo triliyon oo dollar ayaa lagu qiimeeyey marka xarkaha goosata sidaa awgeed shaqsiyaadkana waxaa laga digaynaa iyo mu'asaadka inay qaanta qaataan xilliyadan oo kale ay aad uga fogaadaan waxaa kaloo talin u soo jeedinaynaa dadka da-da u dhexaysa 16 jir ilaa 56 inay shaqo tagaan si loo yareeyo culayska hal qof dakhligiisa uu helayo saaran hadday suurtagal noqonayso iyo sidoo kale in qofku shaqada u haysta maanta uu aad u ilaashado oo uu ku dhaganaado waayo inuu shaqo kale hela aad bay u adag iyo go-aanada dhaqaaleed ee uu gaadhayo inuu aad uga fiirsado oo waxa uu iibsanayo uu ku saleeyo shaygan ma yahay shay aad u baahantay dadka ganacsatada xilliyadan oo kale secer bararku markuu yimaado hadday lacagahooga dhigtaan lacag ahaan ku dhigtaan waxaa ku yimaada secer bararka baabiiyo qiimaha lacagta inay markaa dahab u bedelaan oo dahab ku kaydsadaan iyo lacagaha kale ee qalaad sidoo kale in iyaguna ay la socdaan dhacdooyinka dhaqaaleed ee lasoo tebinayo si ay u ogaadaan hadba xilliga oo ay joogaan duruufaha dhaqaaleedii jira isla markaana uga gaashantaan xagga talabixinta dowladda oo kale waxaan usoo jeedinaynaa dowladdu talada ay qaadatay ee mashaariicda horumarinta in loo bedelo mashaariicda humanitarianka dhinaca bini'aadamnimada wax lagaga qabanayo iyadana inay ku sii dhiirato
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
wagaaga dhegeystayaal khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Maaruuf
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkii hore soo bandhigay istaraatiijiyo cusub oo dowladdiisu ay ku waajihi doonto ururka al-shabaab istaraatiijiyadan oo ka kooban saddex qaybood oo kale ah tallaabo milatari mid fikir iyo mid dhaqaale waxa uu sheegay madaxweynuhu in siyaasadaha ilaa haatan lagu soo waajahaya ururka al-shabaab aysan ahayn kuwa ku filan
ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka shabaab waa milatari wa ama ciidamada amniga noocay doonan ha ahaadeen waa laakiin wax kalaan ku darinaa oo aan hore u jirin waxaan ku darinaa dagaalkiia dagaalka fikirka diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badanoo soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayagu kiilkiyeen kuwa diinta sacda sheegaya inaan dadku u sheegno beenaalayaal waay diin ma aha waxay wadaan sidaas daraaddeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshannaa diinta ay naga xadeen waa naga xadeen waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga aan furayno foranti saddexaadaa jiro iyo mid afaraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay keenaan inaan soo xirno waa
dhinaca kalena hogaamiyaha ururka al-shabaab axmed deeriye oo loo yaqaano abu cubayda ayaa isaguna ka hadlay mowqifka ururkiisa ee dowladda cusub waxa uu sheegay inay la dagaalami doonaan iyo inaysan aqbali doonin dowlad iyo maamul aanay aasaas u ahayn islaamka iyo shareecada sidau hadalka u dhigay dowladihii soo maray soomaaliya ayaa iyagu carabka ku adkaynayay in dastuurka soomaaliya uu aasaaskiisu yahay diinta islaamka iyo in maxkamadaha waddanku ay xukunadooda aasaas uga dhigaan diinta islaamka abucubayda wuxuu si weyn u dhaliilay hogaamiyaasha soomaaliya xilliyada kala duwan soo maamulayay oo uu ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka waddanka
mid kasta haddii dib loo fiiriyo taariikhdiisa iyo muddaxireedkiisa maxaa horumaraha uu u gaarsiiyey dalka muxuuse u qabtay ummadda Soomaaliyeed ma lis weydiiyey? Ilaa iyo maantana waxay ka qabteen ma jirto dhibaatooyinka faraha badan ee dalku la daalaa dhacayay muddo ka badan 30 sano, ha noqoto kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha, ama tayeynta caafimaadka iyo waxbarashada, ama fidinta adeegyada aasaasiga ah ee ummaddu u baahan tahay, ama ka hortagga abaarta gaagman reebtada ah ee muddo dheer soo jiitamaysay, taasoo dadkii iyo dunidiiba saamaysay.
Haddaba ma shaqayn kartaa istaraatiijiyada cusub ee uu shaaciyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud? Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta waxbarashada. Ururkana waxa uu ka soo goostay bishii 8-aad ee sannadkii 2016. waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo istaraatiijiyada uu ku dhawaaqay madaxweynuhu.
Aniga runtii aad baan u bogaadinayaa arrintaas, sababtoo ah waxaa ii muuqato in madaxweynuhu fahmay mashaakilka iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira iyo sida loo xalinayo. Dal aan nabad ahayn horumar lagama samayn karo. Haddii koombadii subaxdii meel la dhigo, galabkii la duminayo, subaxda kale ku celinteedii, waxba xikmad ah ay faa'iideynaysa ma jirto. Marka isagoo hadda bilo keliya jooga ama 2 bilood keliya jooga uu badnaan, in mushkiladii meeshii ugu weyneed ay ka jirtay uu abaaro, runtii waxaan isleeyahay waa qayb ka mid ah in aad moodo inuu Ilaahay waafajiyey dhibka meesha uu ka jira iyo sidii loo xalin lahaa. Wadanka hadduu nabad yahay, wax kasta ka suuroobi kara oo horumar ah.
Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu ka digay in markii la gudagalo fulinta istaraatiijiyada madaxweynuhu soo bandhigay, ay Al-Shabaab bilaabi doonaan weerarada gudaha magaalada Muqdisho si ay dowladda ugu mashquuliyaan magaalada, ayna u dhexseeyaan qorshayaasha. Isagoo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi,
awal waxay sameyn jireen markii magaalada Muqdisho oo holaceedii iyo dabkeeda uu socdo, dadkii maamulka iyo magaalada joogay ama maamulayaba mar walba waxay xoog isugu geynayaan sidii dabkan kacaya ay u damin lahayd. Marka sidaas ay tahayna, hoggaanka dagaalka waxaa gacanta ku haya qofka weerarka leh, xilli uu doono iyo siduu doono iyo goobtu doonaba, saddexdaasba isaga go'aanka gaarideeda iskale. Marka waxaa laga yaabaa inay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysnaa wixii tirada badnaa inay soo celiyaan dib u bilaabaan, si marka ay loogu mashquuliyo dowladdu magaalada iyo gudaheeda loogu mashquuliyo, aynan weerarka khaarijiga ee dibadda usoo baxayso looga mashquuliyo. Waa wax dhici kara oo la saadaalin karo maalmaha soo socda iyo bilaha soo socdaba imaan kara waay, iyadoo naftirkeed in laga digtoonaado. Haddana aan xoog badan aan la gelinin, sababtoo ah markii adiga weerarka lagugu yahay, difaac baad ku uruureysa. Kullamaa difaacaad ku uruurtana, dee madaxa aad gacanta saaranaysa waad gambanaysaa. Kaad ka gambanaysana marba haddii indhaha ay hoos u fooraraan, madaxaaga meesha doonuka iyo wax kaaga dhufanaya, sababtii lagu ku dul taagan yahayo baad ururta god baad gashay. Mar hadaad god gashayna, jirkaagii oo dhan baad xareysay. Marka watan ay u leeyihiin khayru difaaci alhujum, difaaca waxaa ugu kheyroon ama ugu fiican weerarka. Qofka weerarka isagii baa layska celinaya goorma isagii la weeraraya. Marka gadaashiisiibaa u badbaadayso, gudihiisiibaa u badbaadayso, isagiibaa laakiin iska difaacidiisii waqti iyo dhaqaale iyo wax walba la isugu geynaya. Marka taana waa la filan karaa, wax imaan kara waa.
Al-Shabaab waxay dagaal soo wadeen muddo ka badan 15 sano. Inkastoo aysan ku guuleysan inay afgembiyaan dowladda Soomaaliya, haddana waxaa dagaalada ku dhintay kumanaan kun qof. Dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika ee taageera ayaan sidoo kale iyaguna ka guuleysan ururka Al-Shabaab. Haddaba xaggee ayay ka imanayaan awoodda iyo dadaalka cusub ee istaraatiijiyada madaxweynaha lagu hirgelinayo? Ibraahim Nadaara mar kale.
Awoodda iyo dhaqada ama energiga awalba ummaddu way ku jiray. Soomaaliduna dhib walba ayadaa isaga filan. Keliya waxay u baahan tahay hoggaan ruuxiya kaga horeeya dhibka, tilmaama istaraatiijiya leh iyo habkii loo fulin lahaa. Dadku markaa ayagaa sameynaya. Marka Soomaaliduna dhibkeedii inay xalisato way isaga filan tahay. Qof kalena uma baahna. Military ahaana waayihii dambe waa dad aad iyo aad u dhisan ciidanka Soomaalidu. Haddii marka ay helaan hoggaan kiina fahansan, hormuudna u ah, istaraatiijiyadiina u diyaarsan tahay, waan aaminsanahay in awooddi weli ay jirto. Tan dhaqaalaha iyadu waa wax ka dhashay awoodda Shabaabku ay leeyihiin. Dadka laga qaadaya dhaqaalahana inay canshuurtii Shabaabkana bixiyaan, tii dowladdana bixiyaan, zekadii Ilaahay ku waajibiyeyna ay bixiyaan, ama Shabaab ha siiyaano ama iyaga iskoodii qaraabadoodii dadka masaakiinta ah jeebkooda ha ka siiyaano, ma xamili karaan. Laakiin waxaa ku kallifay inay naftooda ku badbaadsadaan. Bani aadamkuna markii maalkiisa iyo naftiisu ay kulmaan, maalku hura. si naftu ay u badbaado, sababtoo ah nafta asal ah maalkun waa farac, haddii naftu ay jirto maalku waa la helaa, laakiin naf hadday go'do maalku ma imaanayo. Marka haddii dadku ay helaan kalsooni ay lacagtooda ku diidi karaan, uma baahna awood iyo xoog in la gelsho keliya. Waxaa soo haray arrinta ku saabsan tan ideolojiga iyo mid militariga. Tan ideolojiga waa sax, culimmadu wax badan bay ka hadli jireen, wax badan way sheegi jireen. Waan aaminsanahay haddaba in wax sheegiddu aysan weli heerkii la rabay gaarin, oo ay u baahan tahay meel walba in looga dhiirado oo masaajidi looga dhiirado. Dadku wax sheegi jiray waa ama dad ka baxsan Soomaaliya meel ka fog jira, ama dad dowladu ku hoos nool, intaas ay ahaayeen. Laakiin haddii dadku ay helaan kalsooni iyo dowlad iyo hoggaan kaga horeeya dhibaatada, haddii marka labadaasi keliya laga abaaro, midda saddexaad ee dhaqaaluhu ayada iskeed u xirmaysa. Sababtoo ah awal inay shabaabku lacag qaadan karaanba dadku mayna aaminsanayn, oo dadku nin walba dhibkuma ka cararay.
Dagaalka u dhexeeya dowladda Soomaaliya ee taageerada ka helaysa ciidamada midowda Afrika iyo ururka Al-Shabaab waxa uu u muuqday sanadihii ugu dambeeyey mid la isku mari waayey. Haddaba haddii ay sii socoto xaaladan ismari waaga ah, yay faa'iido ugu jirtaa? Ibraahim Nadaara mar kale ha sharaxo qodobkaasi.
Waqtigoo dheeraada waxay mar walba dhib ku tahay qolada marka dowladda ah, laakiin jabhadu iyadoo dhib waqtigoo dheeraada dhib kuma aha. Marka hadda waan aaminsanahay maadaama dadkii shacabkaana dhibkii uu gaaray, oo wax uun si un dhaha dadku waxay maanta ka taagan tahay ama ma dowladdan un laga adkaado hal qolana xukunto, ama ay dowladdu ka adkaato shabaabka oo dowladiina wada xukunto. Yani dhibku markuu kaabato dhinacana dab lagaaga hayo, dhinacana dab lagaaga hayo, waxaad aaminaysaa ilaa heer aad tiraahdo war labadan dabe labada dhinac kaa haysa mid uun inaad ooad dhinac kale si uu kuugu badbaado. Marka soomaalidiin heerkaasi maanta ka maraysaa. Dagaalkan waxaa loo daayay dad ciidamo shisheeye oo waddanka jooga. Ciidamadii shisheeyena hadda istaraatiijiyadii hore ku socdeen oo dhan way tan hadda fashilka taagan weeye, sababtoo ah magaalooyinkii la qabtay isuma gurman karaan, oo dhexdoodiiba maamulo kale ay ka jiraan. Marka qof gadaashiisii wax ka socdaan hore inuu usii socdo way ku adag tahay. Hadda marka jaanis badan baa jira dowladdan oo cusuba carcarteeda wadata, iyo iyadoo teeramkeedii hore waayo aragnimo iyo khibrad badan ka faa'iidaysatay. Marka hadda wax waa la dhaqaajin karaan, aaminsanahay. Ciidanka Soomaalideena dowladduna hadda dhiig cusub baa ku jiro, shantii sano hadda u dambeysay oo dhan diyaargarowgoodii ma xumayn oo tababar fiican bay qaadanayaan.
Ibraahim Nadaara waxa uu aaminsan yahay in dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay oo keliya inay laba istaraatiijiyo xooga saarto, kuwaasi oo kala ah tallaabada military iyo tan xagga fikirka ah. Maxamed Fadiga oo ururka Al-Shabaab dhexdeeda looga yaqaana Zubeyr Al-Muhaajir waxa uu isaguna hore uga soo goostay ururka Al-Shabaab, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Asalkiisa waxa uu ka soo jeedaa dalka Ivory Coast. Waxa uu aaminsan yahay in dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab uu socon waayey ee loo baahan yahay in loo jeesto dagaalka dhinaca fikirka ah. Waxa uu qabaa in istaraatiijiyada uu madaxweynuhu soo jeediyey la hormariyo tan fikirka.
Waa inay sax tahay iyo in kale insha allah waan rajaynaa inay sax tahay, laakiin aniga fikri ahaan fikrigeygii waa sax in saddexdaas in la adeegsado, waa sax, laakiin waa in la kala hormariyo maadaama 15 sano oo dagaal lagu jiray oo aan faa'iido badan keenin. Hadda waxaa la rabaa markii koowaad waxay ahayd in dhinaca fikra in xoog la saaro, may fahantay? Marka hadda waxaa haday suurtagal tahay oo istaraatiijiyada oo la dagaalanka dhinaca fikriga la hormariyo intaan dagaalka la gelin, saas haday suurtagal tahay waa aaminsanahay in waa lagu guuleysan karaa. Laakiin haddii la hormariyo ciidanka iyo dagaalka militariga, waxaa ka cabsanaa inay fashil sidii kuwii hore inay fashil ku dhamaanayso ka cabsanaa, ma fahantay?
Haddii laysku dhex wada ka waran, haddii laysgarab wada ka war,
way adkaanaysaa. Waxaa la rabaa hal shay inaa xoog saartid, hadduu socon waayo mid kale inaa la timaadid. Laakiin saddexda dhinaca dhaqaalaha horta way adkaanaya in laga guulaysto Al-Shabaab, maxaa yeelay dhinaca oo baadiyaha ayagaa maamulaan, ma fahantay? Dadka way siinayaan xoolo ah.
Ibraahim Nadaar oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay inaysan wax weyn iska dhimin awooddii ururka Al-Shabaab sanadihii ugu dambeeyeyna aysan dhicin dagaalo lagu wiiqayo awooddaasi.
Kolley
hadda wax awoodooda iyaga dhexdooda isdhimay moogi dagaal inta lagu qaaday oo maanta lagu baabi'iyey oo awoodooda hoos loogu dhimay ma jirto. Sanadihii hadda u dambeeyey oo dhan dhankoodana weerarada sidii hore kama ahayn. Dhankan dowladduna hadda wax oo iska munaawaraada ciidamada roondooyinka sameeya, tuulo la tago, laga soo laabto, howlgallo qorshaysan oo unugyo gaara ay fuliyaan, wax sidaas oo kale moogi awoodoodii ay lahaan jireen wax weli hadda nusqaamiyey ma jiraan. Waxa intaaba usii dheer in dhaqaalahooda uu kordhay oo hadda meel walba lacag ay ka qaataan, hadday canshuurta weliba oo meel walba ay ka urursanayaan, iyo goob walbo ganacsi ay ka qaadayaan oo dalalkay dowladda xukumaysada madaxweynuhuna tirkiisaba uu sheegay qof walbana maanta uu ogyahay.
Maxamed Fadiga waxa uu isagu leeyahay awoodda rasmiga ah ee Al-Shabaab waa inay dhaqaale ka aruuriyaan meelo aysan ka talinin, iyo dagaalka dhinaca warbaahinta ah oo uu aaminsan yahay inay aasaas u tahay in fikirka Al-Shabaab ay weli dad aaminsan yihiin.
Awoodda ururka Al-Shabaab sidii hore maaha, waana qof walba u ogyahay arintaas. Hogaa awooddooda uu waqday sidii hore maaha. Hadda magaalooyinka ugu waaweyn oo Soomaaliya waa laga saaray, laakiin weli baadiyaha ay ku xoogan yihiin. Laakiin weli waa dhibka weerarada ay sii wadayaan. Laakiin dhul oo ballaaran sidii mar hore oo ay qabsadeen hadda ma jirto. Laakiin weli awood ay leeyihiin inay weerarada inay geysteen meel ay rabaan. Awood kale leeyihiin inay dhaqaale inay ka aruuriyaan inkastoo aysan magaalada joogin. Taas waa awood. Awoodda kale ay leeyihiin waa dhinaca iclaamka, dadka saameyn ku yeelanaya dhinaca fikirka iyo caqiidadaba.
Waxaa laysku qaldaa had iyo jeer waxaa lagu wareeraa tirada ciidankoodu waa imisa, Al-Shabaab waa imisa, bal arintaa naga jaahil tir.
Walaahi hadda adiga ma ogan karo, laakiin waa haddii la qiyaas ahaan aniga waxaan dhihi lahaa inta u dhexe 10,000 to 15,000 aan dhihi lahaa. Laakiin sida dhabta oo tirada dhabta lama heli karo, way adag tahay. Laakiin qiyaas ahaan 10,000 meelahaas aan umaleynahay.
Ma ku jirtaa meesha arin ah in la dhayalsanayo?
Waa ku jirtaa, waa sax, waa iska diyaayad. Laakiin xaqiiqada marka la hadlo, waxaa la rabaa in runta in la abaaro, in la isku sheego runta. Haddii markaste oo cadowga awoodiis hoos u dhigto, yani adiga laftirkaaga inaad la dagaalantid awoodii aad u baahan tahay hoos aa u dhigaysaa, ma fahantay? Laakiin cadowgaaga haddaa si fiican u qiimaysid inta loo baahan yahay oo la dagaalankiisa aala imaane, markaase haddii la dhaho Shabaab way iska daciif yihiin iyo waas, laakiin weli weerarada meesha ay rabaan ay geysanayaan, kaas waa nasiib daro runtii.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadiisii siyaasadeed ee uu jeediyey toddobaadkii hore waxa uu ku sheegay inaan haatan Soomaaliya joogin marxalad ay kula xaajooto ururka Al-Shabaab, isagoo intaasi ku daray in lala hadli doono xilliga saxda ah, ugu dambeynna nabad lagu dhammayn doono. Ibraahim Nadaara waxa uu ku doodayaa in madaxweynaha Soomaaliya uu fahamsan yahay xalka.
Waa sax, madaxweynuhu arrintu uu fahamsan yahay, sababtoo hadda qofkaana dhaqaale badan oo dhaqaale ku filan heli kara, dhulal ku haysan jireen weli sidii u haysta, sistemkiisii maamulkiisana weli sidiis u dhisan, qabkiisii iyo ideologiga uu ku dagaalamayana weli sideedi ay u tahay. Baahi hadda uu dowladda ula hadlo maba jirtaba. Haddii lacalla ula hadlana shuruudo adag oon lagana bix karin, wadahadalkuna wuxuu yimaada markay baahidiisu ay timaada labada daraf midkood, ama labadaba isu baahan yihiin, ama miday duruufi hayso, tabaryari ha noqoto ama dhaqaale xumo ha noqoto, wadafa ay noqotaba yuu imaan karaa. Marka hadda maadaama laba murantay ma sahla yahay, waa in horta meel loo kala dhaca, kadib wadahadalka imaan karaa. Marka waan aaminsanahay inuu fahamsan yahay cudurka meeshuu ka jiro iyo mushkiladu xadiga ay la-eg tahay.
Laakiin Maxamed Fadiga ayaa qaba in Al-Shabaab laftoodu aysan xilligan wadahadallo diyaar u ahayn, isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri:
horto ciidan ahaan, military ahaan, in laga guuleysto Al-Shabaab hadda uma malaynayo. Kaas waa aragtideedii, maxaa yeelay 10-15 sano wax kasta waa la tijaabiyey, ma fahantay? Mushkiladii waa qaabka ee labada dhinac ay ku dagaalamayaan. Dhinaca dowladii waa la yaqaana qaabka ay ula dagaalamayaan, waa baabuur iyo taankiyo iyo
weerar meel aday rabaan inay weerar ku qaadaan ashabaab way ogyihiin asla inay imaanayaan oo isdiyaarinayaan, ama aday rabaan way u baneynayaan ashabaab inay dul inay qabsadaan sharti maaha, wax muhiim ule maaha. Dhulka way ka bixi karaan, magaalada way ka bixi karaan, laakiin hadhow jidadka way goynayaan, magaalada aada goodoon gelinayaan, kaas qasbaya in ciidanka meesha kasoo galay inaysan joogi karin, inay ka baxaan. Sida ay ku dhacday oo ceelbuur, marar badan ciidanka oo ama Ethiopianka ama dowladda way soo galeen Soomaa, dadka oo dhan way ka baxeen magaalada, goodoona la geliye, kadib ugu dambeyntii way ka baxeen, ma fahanti. Marka military ahaan in looga adkaado uma maleynayo aniga Al-Shabaab, laakiin halka keliya oo looga adkaan karo Al-Shabaab waa afkaartooda iyo fikrigooda in lala dagaalamo, in laga jawaabo, in dadka Soomaalida ama dadka ku hoos nool Al-Shabaab ama dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab in la wacyigeliyo, in loo cadeeyo in afkaarta Shabaab waa afkaar khaldan oo diinta ka hor imaanayaan.
Waa gartay ka waran wadahadal diyaar ma u yihiin? Ma lala hadli karaa wadahadal haddii lagu dayo ka waran?
Aniga hadda wallaahi Al-Shabaab inay wadahadal inay ogol yihiin ma u malinayo, ilaa cala sharti mooye wadahadalka Shabaab ay ogol yihiin waa in dalka ama xukumka dalka in la gacangeliyo. Wadahadal ay aaminsan yihiin waa intaas waa, laakiin aan wada hadalno awooda aan qaybsano ama wax kale Shabaab ma aaminsana. Waxay rabaan inay qabsadaan wadanka gebi ahaanba ama inay dagaalka sii wadaan.
Ururka Al-Shabaab ayaa 10 million oo lacagaha ka aruuriya gudaha Soomaaliya sanad walba. Waxay sidoo kale 900,000 oo neef ka aruuriyaan dadka xoolo dhaqatada ah. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in lacagaha laga qaada Soomaaliya ay ururada xag jirka ah u diraan dibadda, gaar ahaan kooxaha ka dagaalamaya Nigeria iyo Mozambique iyo xataa ururka Al-Qaacida. Waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto sidii loo xiri lahaa tuubooyinkaasi dhaqaale, sida uu hadalka u dhigay.
Hadday beesan waayaan, ilaan hadda waxay sameen beesadii Soomaaliya ka aruuriyaan inay dibadda u diraan, ka Mozambique ka dagaalamaya, ka Nigeria ka dagaalamaya, tawrucadka Soomaaliya ururada qaarkooda loo geeyaa gaar Al-Qaacidada buuraha duub ku jirta lacag Soomaaliya laga qaadaa gaarto kamad fakti hore waa ka imaan jirta lacag haddateena aan loo qaadaa loogeya tubooyinkaas waa soo xirina.
Haddaba ururka Al-Shabaab ayaa ka jawaabay hadalka madaxweynaha oo ay ku tilmaameen mid lagu qoslo. War saxaafadeed ay soo saareen Al-Shabaab waxay ku sheegeen in ujeedka hadalkaasi yahay in indhaha laga jeediyo guuldarada ka taagan in wax loo qabto dadka ay abaaruhu saameeyeen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda cusub ee dhowaan la soo dhisi doono ayaa laga sugayaa inay soo bandhigaan qorshaha lagu hirgelin lahaa istaraatiijiyada uu soo bandhigay madaxweynuhu. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, aada iyo aada ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Haatanna Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku laabtay Soomaaliya kadib booqasho 4 maalmood ah oo uu ku tegay dalka Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya iyo weligiisa Eritrea ee siyaasadda warka ayaa ku heshiiyey inay xoojiyaan xiriirka diblomaasiyadeed, kan siyaasadeed, iyo weliba in kor loo qaado iskaashiga difaaca iyo weliba amniga. warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib booqasho farasho qaadato uu ku tegay waddanka Eritrea. Safarka madaxweynaha Eritrea ayaa ahaa mid si weyn isha loogu hayay maalmihii lasoo dhaafay, waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud booqashadiisa 4 maalmood uu ku sheegay inay ahayd xoojinta xiriirka labada dal iyo u kurgelidda xaaladda ciidankii tababarka loogu qaaday waddanka Eritrea. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana intuu qaban xilka madaxtinimada koor wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta sida weyn uga hadlayay xiriirka dowladdii madaxweyne farmaajo ee la yeelatay Eritrea iyo dhalinyaradii tababarka loogu qaaday waddankaasi. Finla Soomaaliya ayaana ka soo saartay war qoraala booqashada madaxweynaha uu ku joogay 4 ashee lasoo dhaafay waddanka Eritrea, wuxuuna u qornaa sida tan: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi u qaadatay 4 maalmood ku jooga waddanka Eritrea ayaa dalka dib ugu soo laabtay maanta. booqashada madaxweynaha ayaa salka ku haysay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal iyo u kurgelidda xaaladda guud ay ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliya tababarka u jooga dalkaasi. labada madaxweyne ayaa guneynadkii booqashada kala saaday heshiiska safgarada oo taabanay dhinacyo kala duwan, waxaana qodobada lagu heshiiyey kala ahaayeen: kow, adkeynta xiriirka labada shacab ay ku jiraan qurba joogta labada dal; labo, xoojinta wada shaqeyn siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed si loo ilaaliyo loona horumariyo danaha labada qaran; saddex, ballaarinta iskaashiga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadoo mudnaan gaara la siinayo ganacsiga, maalgashiga, biyaha, beeraha, kalluumaysiga, caafimaadka, waxbarashada; afar, sare u qaadidda iskaashiga dhinaca dhaqanka, suugaanta, ciyaaraha iyo sayniska; shan, adkeynta wada shaqeynta iyo ilaalinta horumarinta deegaanka iyo wax ka qabashada saameynta musiibooyinka dabiiciga iyo cudurrada faafa; lix, kor u qaadista iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida amniga; toddoba, in si wadajira looga shaqeeyo horumarinta iskaashiga isdhexgal dhaqaale iyo xiriir wanaagsan oo yeeshaan dalalka Geeska Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa intii uu jooga dalka Eritreya wuxuu booqday qaryaha tababarada ay ku qaataan ciidamada kala duwan ee dalkaasi jooga, isagoo ugu dambeyntiina booqday magaalada Masawa oo tababar ay ku qaadanayeen qutubyo ka tirsan ciidanka badda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba dhegeystayaal, mas-uuliyiinta Soomaaliya ee faray ku tiriska ee booqday ciidamada Soomaaliya lagu tababaray Eritreya waxaa ka mid ah safiirka hore ee Soomaaliya u joogay midooda Yurub, horena uu noqday guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, islamarkaana haatana xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waa Cali Siciid Faqiye. Waxaana Haaruun Macruuf oo wareystay ugu horreyn weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tegay ciidamadaasi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta aniga maaragtay aada baan ugu farxay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii safaradiisa ugu horreeyey uu muhiimad weyn saaray siduu u booqan lahaay maaragtay Eritreya, oo naga joogaan ilaa 5,000 oo ciidamo oo muddo maaragtay 2 sano iyo bar meelahaas lagu tababaraay. Marka farxad weyn ayay ii tahay go-aanka asaga uu qaatay, muhiimadda uu geliyey iyo waqtiga uu geliyey, indhihiisa inuu kusoo arko inaan maarakino dad kale u dirino asaga maaragtay shakhsiyan, ileen mas-uuliyadda waddanka asagaa hadda kor saaran tahay, shakhsiyan indhihiisa kusoo arko, soo indhiindheeyo, lasoo sheegto, lasoo sheekaysto madaxda Eritreya, gaar ahaan madaxweyne Isaias Afwerki. Runtii muddadii ugu dambeysay maaragtay ciidankan arrimihiisa aada loo siyaasadeeyey.
Okay, waaye qodobka waa ka hadli doonaa. Marka adu waxaad ka mid ahayd madaxda dowladda ee Eritreya tegey, ciidankan tegitaankooda ka warqabay, ku booqday xeryaha tababarka, bal waxaad nooga sheekaysaa sida ay ku tegeen waddankaasi, fikradda cidda lahayd, goorta ay bilaabantay?
Horta sidaa ka warqabtid, 28 July 2018 madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqashadii ugu horreysay uu ku tagay maaragtay dalka Eritreya. Markii dalka uu ku tagay waxaa ku xigtay October 2018, waxaa markaa iyo isagana yimid Abiy Ahmed. Saddexda waddan waxay sameyseen wax la yiraahdo trilateral agreement oo ah inay ka wada shaqeeyaan saddexda waddan sidii mataqaanaa ay xiriirkooda u adkeyn lahaayeen dhinaca amniga, ganacsiga iyo wada shaqeynta maaragtay Horn of Africa. Marka taa waxaa ku xigtay safarka, waxaa ku xigay safar uu halkan ku yimid madaxweyne Afwerki. Madaxweyne Afwerki wuxuu ahaa ninkii ka warqabo in Soomaaliya maaragtay isagoo dhalinyarnimadiisa oo joogay oo Soomaali maaragtay fikrad fiican ka qabo, 21 sano in ka badan baasaboor Soomaali ku dhoofay, abaal weyn u haya Soomaaliya. Marka markuu yimid ayaa indhihiisa wuxuu ku arkay xaaladda waddanka uu ku sugan yahay iyo siduu asaga kooga. Afkiisa wuxuu noogu sheegay inuu runtii aada u qaracmay, uu yiri waxaan wax la qaadan kara maaha, ma garatay. Markaasuu maaragtay markuu ku arkay meelaha ciidamada oo maaragtay Amisomka, runtii uu maaragtay wuxuu ku yiri madaxweyne Farmaajo, ciidan ilaa iyo maaragtay 10,000-20,000 aan idin tababari doonaa, annagaana hubkooda soo siin doono. Ciidan maaragtay uu ugu talagalay inuu maaragtay ciidamada qaranka militariga Soomaaliyeed qeybaha kala duwan loogu soo tababaro. Marka ciidamadaas waa ciidamo Soomaaliyeed ah, inta aan ka warqabo si maaragtay si fiican oo qurux badan oo military dhabaha lasoo marsiiyey markoodii hore meelaha buurarta ayaa buurarka ayaa lagu soo tababaraa. Eritrea haddaa taqaanid waa meelo buurar ah, imeel flatland ah, dhul oo maarkino iska fidsan oo xeebtaa sida masaba oo kale. Dhalinyaradaas waxaa lagu tababaraa marka hore buurarka markii lagu tababaro meeshii hadday degiin sawirada qaarkood aad arkaysid. Kadibna waxaa la geeyaa maarkino xeebaha tababarkii meeshaas ugu soconaya. Ciidamada la tababaray sida aniga aan ka warqabo ciidamo noocyo kala duwan waay badankood, laakiin waxay u badan yihiin special force. ciidamadaana maadaama aynay waan soo tababareyna weli macal qoryahooda ayaan soo siinayna sidaa ka warqabtay ciidamada Soomaali markii lasoo tababaro qoryaha dowladda ogaadisa. Marka nimankan iyagoo tababaran macal qoryahooda wataan ayaa waddanka la keenaya ayaa marka hore ayay ahayd, haddana go-aankiika inuu yahay aaminsanahay. Sidaas darteed maaragtay waxaan aniga hubaa inay fikrad aada u fiican ahayd in ciidamada meesha la geeyo.
Way marka haddii fikraddu ay sidaa u fiicnayd lagu raacay go-aankaas la isla qaatay, maxaa qarsoodi looga dhigay in ciidanka waddanka loo daadgureeyo halkaa lagu soo tababaro? waalidiinta qaarkood ay leeyihiin ba looma sheegin Eritrea in la geynaya, Qatar in la geynaya loo sheegay?
Ortadiyo aniga qoritaankooda iyo maaragtay habkii loo qoray sida hoos ugama warqabo, laakiin waxaan ka warqabaa in markii waalidiinta ay qayliyeen in fursad loo siiyey waalidiinta inay lasoo hadlaan dhalinyarada meesha joogta, taa maadaama waqti covid lagu jiray oo aan dhaqdhaqaaq jirin. Laakiin warkaa waxaan ka helay mataqaana Eritreyanta waxaynagu yiraahdeen dhalinyaradaas waa lala hadalsiiyey waalidkooda. Marka inta lala hadalsiiyey intasan lala hadalsiin arii ma sheegi karo. su-aasha ku saabsan maxaa sir looga dhigay, dee hadda aniga maaragtay wasiirkii gaashaan dhigana maheen, madaxweynihii waddankana maheen, marka taa kama jawaabi kara. Laakiin waxaan ka jawaabi karaa in ujeedada loo qaaday ay ahayd ujeedo aada u qiimo badan oo waddanka ciidan loosoo tababaro. Ujeedada ee Eritrea maaragtay ciidanka u qaaday ee u tababartana waxay ahayd inay Soomaaliya u abaal gudo intay halganka ku jireen hal maalin. Soomaaliya qadiyadda Eritrea maaragtay maka maaragtay murun ma gelinin oo meel kale ma taageerin. Madaxweynaha afkiisa wuxuu nagu yiri inta annaga halgan ku jirnay waddanka keliyo na daba joogayna taageersanaa. Soomaaliya ahayd xitaa suudaantan xuduudana leenahay waa isbedeli jirta mowqifkooda mararka qaarkood. Marka wuxuu yiri abaal aan la sheegi karin ayaan Soomaaliya u haynaa. Wuxuu kaloo sheegay asxaabtii meesha joogtay saraakiishii madaxdii markaa meesha joogta badankoodna ay ahaayeen dad Soomaaliya laga taageero oo qaarna Soomaaliya joogi jiray, qaarna baasaboorada Soomaaliya ku safri jiray.
Way marka adi inta aad la socotaan ku weydiiyo, goormaad u tagtay ciidanka, taariikhdu goormay ahayd, halkee baad ugu tagtay, xaaladoodu sidee bay ahayd?
Diyo ani markii ugu horeysay ciidankaas waxaan ugu tagay xarun lagu tababaraayo meesha hadda xarunta laga xiraayo xir. Sawirkan ujeedaa magaceeda ma xasuusto, meel ay joogeen ciidamadii ugu horeysoo la keenay 500 aheed ayaan markii ugu horeysa maaragtay meesha aan ugu tagay. Xaaladoodu waa soo arkay, qaaran la soo sheekaystay ciidanka, wax waaye wax oo ani markaa dhibaata ay sheeganayeen maysan jirin. Ciidan tababar ku jiro oo si dhab ah ciidan military ahaan loo tababaraayo maaragtay sida commandos oo kale ah oo tababaradooda markii liiga sheekeeyey ani naftay aan aada ugu farxay. Iyaga naftooda markaan mar aan u tagay qaar dhaheen anaga waddanka haddaan tagno wax alla wixiina loo diro oo cadow ah Soomaaliyeeda ma garantay, anaga waxaan noqonaynaa dadka daafici doono, waddankaas daafici doono.
Waaye goormay kula tahay inay soo laabtaan ciidankani? Qaabkay kula tahay in loo dejiyo ama loo howlgeliyo?
Horta ani waxaan aaminsanahay, waxaan horta waxaa iskale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagaa maaragtay siyaasaday ku shaqeyn lahaayeen iyo siday u howlgeli lahaayeen, horta asaga ayaa madaxweynihii waddanka ah, asagaa go-aanka iskale. Laakiin ani waxaan leeyahay muhiimadda weyn waxay tahay ciidankaas, ciidan intaasoo maaragtay waqti tababar qaatay oo noocyo kala duwan isugu jiraan ciidanka badda, ciidanka lugta, ma fahanti. Sidaas darteed ani waxaan qabaa ciidankaas maaragtay in runtii dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan waa ay 5,000 ciidan maanta ninkii haysto wax sahlan maaha. ciidamadaas waxay ka qaybgeli karaan maaragtino la dagaalanka argixisada, waxay ka qaybgeli karaan jidadkan maaragtay afgooye baydhow in laisku furo, waxay ka qaybgeli karaan jidkan muqdisho ilaa iyo kismaa in laisku furo. Waa ciidan runtii dhallinyaro ah oo tababarkii ugu fiicnaa militariga soo qaatay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cali Saciid Fiqi oo uu warramayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaya in wareysigan oo dhammaystiran aad ka dhegeysan doontaan amaba aad ka dhegeysan kartaan boggayaga internetka. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. marka nagu soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada berri bilaabaya socdaal uu ku tagayo gobolka Bariga Dhexe. waxaa lugta hore socdaalkiisu ay noqon doontaa dalka Israa'iil iyo Daanta Galbeed oo Arbacada berrita ah, isagoo lugtiisa labaadna Khamiista ku tegi doona dalka Sacuudi Carabiya. Booqashada Sacuudiga ayaa xiise gaara leh, iyadoo la ogaa halka madaxweyne Biden intii ololihiisa doorashada uu ku jiray uu ka taagnaa dalka Sacuudiga iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan kadib dilkii wariyey Jamaal Khashoqji. dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa intii ololihiisa uu ku jiray aad u dhaliili jiray siyaasadaha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, hase yeeshee xilligan la joogo waxaa la arkaa in sidii hore uu aad uga dabacsan yahay. isbeddelkan ku yimid siyaasadaha arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden maxaa haddaba sabab u ah? intaynaan jawaabaha su'aalahaasi gelin, bal aynu horta eegno waxyaabaha uu madaxweyne Biden kala hadli doono madaxda dalka Sacuudiga. waa kan Faisal Dario, arrimaha Maraykanka, aqoonle kuna sugan gobolka Minnesota, oo su'aashaasi ka jawaabaya.
run ahaantii sidaan la soconno, madaxweynaha dalka Maraykanka oo haatan ku wajahan Bariga Dhexe, waxaa ka soo baxaya fariimo kala duwan oo ah aqalka cad inuu isagu dhankiisa u muujinayo inay arrintani ku saabsan tahay in nabad waarta iyo xal laga gaaro Bariga Dhexe, halka Sacuudigu iyagu ay ku macneynayaan in warar hadda mar dhoweyd laga helayay in boqorka dalka Sacuudiga ah iyo wiilkiisuba ay la kulmi doonaan madaxweynaha, arrimo badanna laga wada hadli doono oo waliyulcahdiga Sacuudiga ay kala hadli doonaan. arrimahaasina ay ahaayeen arrimo ay macnaha isku khilaafsanayeen dowladda Maraykanka iyo Sacuudigu. marka waxaa kasoo baxaya laba ajendo oo kala duwan oo aad aragto inay mowqifkooda guudi kala duwan yahay.
waan gartay waxaa la dhihi waxyaabaha laga yaabo inuu kala hadlo waxaa ka mid a in gaaska amaba saliidda ay wax soo saarkeeda kordhiyaan.
runtii si aan la soconno, markii uu madaxweynahan Maraykanka haatan talada dalka haya uu qabsaday xukunka iyo xilligii uu ku jiray ololaha doorashadaba, fariimo adag oo aad u adag ayuu u dirayay dalka Sacuudiga, khaasatan markuu ka hadlayo arrimaha xuquuqa insaanka ku saabsan iyo arrintii wariyihii caanka ahaa ee Washington Post ka tirsanaa Jamaal. laakiin hadda waxaad moodaa in isbeddel aad u badani uu ku yimi siyaasadda dalka Maraykanka ee ku wajahan Sacuudi Arabiya. waxaana dhab ah sidaad hadda aduguba xustay inay qeyb ka tahay shidaalka. waxaan ognahay in shidaalka dalka Maraykanka uu aad u kacay, taasina ay keentay in maciishadii ay kacday oo sicir barar uu yimi. marka dad badan oo xogagaal ah waxay aaminsan yihiin waxa ugu muhiimsan ee uu rabo inuu dalka Sacuudiga kala hadlo in wax soo saarka shidaalka aad sare loogu qaado si ay qiimaha shidaalka uu dalka Maraykanka hoos ugu dhaco.
waan gartay, waan aragnaa baahida shidaalka ee dunida, gaar ahaan dalka Maraykanka. marka qodobkaasi maka keliyaba ee bedelay siyaasadii arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden?
run ahaantii lama odhan karo shidaalku waa qodobka koowaad ee bedelay arrintan. dagaalkan dalka Ruushka iyo Ukraine u dhexaysa waxaad moodaa in ay aad iyo aad u beddeshay arrimaha siyaasadda ee adduunka, maadaama ay jirto isbahaysiyo badan oo la filaya inay abuurmaan. dad badan baa waxay ka baqayaan in dalal ay ka mid yihiin Sacuudigu uu isbahaysi la galo Ruushka, taasoo keeni karta macnaha in reer galbeedka iyo in Mareykanka laftiisaba aysan arrintaas u cuntamin. Marka arrimahan oo dhan waxay googad xaad u yihiin in Sacuudigu uusan marna ka bixin isbahaysigii uu ka midka ahaa ee dalka Mareykanka uu hoggaaminayay, oo aan marna uusan u leexan inuu isbahaysiyo kala galo. Iyo siyaasadan lafteedu ayaa waxay ka mid ahay Bariga Dhexe, oo sidaan ognahay wadamo badan oo wadamada carabta ayaa waxay beryahan iyo waddanka Israa'iil ay wadeen inay xiriirkooda ay soo celiyaan oo xiriir ay samaystaan. Marka waxaad moodaa ajenduhu inuu ka ballaadhan yahay shidaal keliya, laakiin dadka indhaindhaya siyaasadda ayaa mar walba ayagu waxay diiradda saarayaan qodobka ugu muhiimsan inuu shidaalka yahay. Laakiin qodobo badan oo kale oo laga wada hadlayaa jira oo ajendaha ku jira.
Waan gartay haddaynu u baydhno dhinaca Turkiga, waxaan ogeyn in madaxweyne Biden sidoo kale markuu ku jiray ololaha doorashada uu aada u dhaliil jiray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu dhihi jiray waa dictator. Hadda xaalku sidii waa ka duwan yahay. Marka dagaalkan Ukraine iyo Ruushka miyaa dibuqaabeyn ku sameeyey aragtidii madaxweyne Biden uu ka qabay hoggaanka Turkiga?
Waxaan ognahay sidaad aad xustayba in uu hadallo aad u adadag hawada u mariyay xilligii uu ololaha doorashada ku jiray madaxweyne haatan dalka haya madaxweyne Biden ee Mareykanka dowladda Turkiga guud ahaan. Laakiin arrintan Ruushka iyo Ukraine lafteeda ayaa waxyaabo badan soo dhaweysay. Waxaanan ognahay in Turkigu laftiisa uu cilaaqaad aad u dhow la samaystay isla markiiba dalka Ruushka, oo ay ka mid tahay inuu ka iibsaday hubka iyo difaaca hawada khaasatan. Laakiinse wixiiba waxaa bedelay arrintan ah in wadamadan Finland iyo Sweden ay kusoo biiraan isbahaysiga NATO. Sidaad ogtahayna isbahaysiga NATO hal wadan oo ka mid a isbahaysiga haddii uu ka hor yimaado waddan kale laguma soo dari karo, sharciga u degan, sharcigiina ma jabin karaan. Marka mar walba waa in ogolaansho laga helaa dalka Turkigu inuu ogolaado labadan waddan inay kusoo biiraan. Taasi marka waxay keentay dabac badan oo dalka Mareykanka uu siinayo Turkiga, khaasatan arrimaha dabaca hadda aynu aragno waxaa ka mid a hubkii khaasatan diyaaradaha ahaa qaar ka mid a, inkastoo weli ay adag tahay in lagu heshiiyo in laga iibiyo kan loo yaqaano F-35. Laakiin waxaa socda hadda wadahadal ah in F-16 oo kale laga iibin karo, iyadoo weli ay jirto xataa baqdinta ah in isgaarsiinta ay ka iibsadeen Ruushka iyo gantaalaha iyo difaaca hawada in ay qeyb ka noqon karto in ay Ruushku halkaa ka helaan warbixino ku saabsan difaaca NATO iyo wadamada reer galbeedka haddii ay ka iibiyaan dalka Turkiga F-35 diyaaradaha loo yaqaana casriga ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Jo Biden oo berri u socdaalaya gobolka Bariga Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheer. Gabagabadii waynu marinaya haatanna aynu qadar dhinacii kaalmahaysaa jalleen. waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayaan uga xumnahay in aanu heestaas idiin dhammaystiri kuweyno. Waqtigu aad u koobanaa wadi idaacaddiina heestaas ugu dambeysay tan iyo kulantidaba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.